Vítáme vás u dalšího nového světa. Jsem tu zase já a se mnou dva profesoři Miroslav Bárta a Martin Kovář. Čau, kluci.
Dobrý den. Po 40.
Fakt?
Říká náš archivář.
Tak to jubilejní, je hustý,
jubilejní 40. nový svět dneska počíme.
Tak to je neskutečný.
Já možná bych řekl na úvod, Michale.
Řekni.
Jo, řekni. Ty jsi mě k tomu přived, jak tady jsi přišel a hrbil se a naříkal.
Já jsem...
Jak jsi někoho potkal a říkal, ten člověk, který ho si potkal, že poslouchá nový svět.
Jestli
to taky znáš.
Jo, tak jo, to je pravda.
Milí posluchači a posluchačky. I Michal Půl je neoddělitelnou součástí toho podcastu.
Ne.
Přátelé, řekněme si to otevřeně, duchovní otec.
Duchovní otec.
A matka.
A matka!
A sestra a bratr.
A nebo rodič jedna a rodič dva, jak to mají ve Francii.
Protože já jsem si vzpomněl, že my jsme to vymysleli. Už je to strašně dlouho totiž.
Seděli jsme tady o několik paterníž
v restauraci.
Ne, v hospodě jsme to vymysleli.
Která už znova funguje.
Jmenuje se jinak.
Tak a tam jsme to vymysleli.
Pak nám realizace trvala trochu dlouho. Každopádně 40. díl, to je teda hustý, to bych aj neřekl.
Jdeme na to.
Dneska Nizozemsko, lehký úvod do tématu. Vyhrál Geert Wilders, konkrétně jeho strana pro svobodu, PFF. A otřáslo to všemi, vyvolalo to nějaké překvapení, podle mě to zase takový překvapení není, ale říkal jsem si, že by bylo možná dobrý probrat Nizozemsko. My jsme to tady minule trochu nakousli, když jsme řešili ty útěky a Evropu, evropské peře, tam jsme maličko předpovídali, zase jsme se trefili. A zajímavý je, jak to řada lidí nečeká. On, pravda, Geert Wilders nabral ty procenta, které jsou dost významný. Ty mandáty hlavně jsou významný. V těch posledních týdnech, zejména kvůli tomu, co se děje i na Blízkém východě, a zvýraznil to ještě téma migrace, což je prostě jeho hodně velký téma, ale mě překvapuje, jak ho všichni vnímají jako nějakého nového hráče. Ten člověk je v politice od roku 98, strašně dlouho. Je to skutečně veterán, zavedený, už zvažoval, že se na to vykašle. A shoda okolností vlastně ho přiměla k tomu, shoda okolností ho přivedla k vítězství ve volbách. No. Tak co tomu říkáte, kluci? Mirku.
Wilders, no tak já myslím, že jenom úplně na úvod, jo, nechci jít do detailu, ale to, na to bude ta hodina, ale jednak si myslím, že se dá považovat za zachránce nizozemských krav, protože Nizozemci chtěli vybít díky zelené politice polovinu svých stát, protože jejich ministerstvo pro životní prostředí tuším spočítalo, že krávy nizozemský jsou hlavním producentem těch nepřátelských emisních plynů. A to je první věc. Druhá věc, myslím si, že mu to prohráli Frank Timmermans a Mark Rutte tou svojí politikou. Já jsem si dal tu práci, že jsem se díval z roku 2019 na nizozemskou legislativu ohledně zelené politiky. A samozřejmě úmysly jsou dobrý, ale jakýmsi způsobem dláždějí cestu do pekla a tak to dopadlo. Taky Nizozemci mají za sebou 3 roky intenzivních stávek, především teda zemědělců. No a poslední věc, jenom na úvod. Tak jak si řekl, Wilders je v politice strašně dlouho a v březnu 2006, a k tomu se asi určitě ještě dostaneme v detailu, zveřejnil svůj politický manifest, který se jmenuje Čisté, a to je čisté víno, takže prakticky 20 let Nizozemci věděli plus minus, co od něj čekat, takže myslím si, že to není až takový překvapení a že v těch průzkumech lidi spíš říkali, co by chtěli, než co reálně jako odpovídalo té situaci v Holandsku, a samozřejmě to bude mít obrovský dopady na evropskou politiku. Holandsko je průmyslově jeden z nejvyspělejších států, nejen v Evropské unii, ale i na světě, myslím, že 17. Má příjem na hlavu zhruba 70 tisíc dolarů, což je pro představu o třetinu víc než u nás. Je to druhý největší exportér zemědělských produktů na světě. Přitom Holanďanů je 17 milionů. Tak to je pro mě na úvod, za mě na úvod, já překvapený nejsem. Myslím si, že to bude zásadní věc, nejen v holandské, ale i v evropské politice. A myslím si, že je to jenom první vlaštovka. Jo. Na řadu bude Německo. Myslím si, že se velkých překvapení můžeme dočkat i ve Francii.
Rakousko.
V Rakousku. Takže je to začátek něčeho, nějaký velký vlny, která teprve vidíme její začátek. Jo.
Česko. 2025. Volby docela brzy.
Co evidentně dojde k velkým změnám.
To je co by rup. Já jenom jedna poznámka k těm krávám. Vznikla strana, která se jmenuje ve zkratce. Ona ta holandština je složitá. Tam si je BBB a zkratka. A ta zelená politika v tomhle ohledu má nějaké svoje opodstatnění v Holandsku. Protože, jak Mirek už říkal, druhý největší exportér zemědělských produktů na světě. Na takhle malém území to musí zákonitě znamenat, že ta země je jako vyčerpaná zdrojově, jo, půda vyčerpaná. Když tam dneska jedeš, já tam jezdím celkem často, nebo vždycky se tam jednou za čas objevím, ale znám to tam hodně dobře. Jezdil jsem tam pravidelně do všech těch částí a mě překvapuje třeba, když to srovnám s dobou, kdy jsem tam vyloženě jako i jezdil pracovat, tak to jsme někde 15 let zpátky, jo, 18. A když se podívám dneska, tak tam fakt už nezbývá vlastně jediný kousek, jo, kromě Fríska a těch severnějších částí, kde by byla ještě nějaká volná půda, kde by se neodehrávala nějaká produkce. A teď už, ať už průmyslová nebo zemědělská, jo, zejména ta zemědělská, tam už nic takového dneska není. Ta země je jak jedna obrovská fabrika. Jo. To je opravdu, to jako nemůže skončit dobře, to vyčerpání.
Hele, já vidím, Martin už je vážení posluchači v blocích.
No, já jenom
ty zemědělský produkci, já jsem si to vypsal. Holanděni vyvezou ročně zhruba za 100 miliard euro zemědělský produkce. Jo. A mám tady ty největší, tak od dob první finanční bubliny tulipánový, tak Holanděni dominujou světu ve vývozu okrasných květin, což je zhruba 6 miliard euro. Pak překvapivě více jak 4 miliardy, to jsou mléčné produkty, holandský sejry samozřejmě, a vejce. Pak je to maso, to jsou ty nešťastné krávy, když teď asi se zachránili život. Jsou 4 miliardy. A zelenina taky neselí 4 miliardy. A ještě, protože jeden z dalších dílů bude o energiích, tak skleníky, protože většina toho vzniká ve sklenících, říká se hortikultura, tak ty spotřebovávají v Holandsku 80% veškeré energie v zemědělství na území Holandska.
Plynový zejména.
Používají fosilní paliva, jsme u toho, což zase pro Holanďany není žádný deal, protože mají obrovský zásoby v tom šelfu v moři.
Byť uzavřeli nedávno, letos uzavřeli nebo uzavírají největší
což
evropský naleziště zemního plynu.
Oni to zase otevřou.
A samozřejmě z toho je taky spoustu odpadu, který se musí nějakým způsobem likvidovat. A živočišná výroba vyrábí v úvozovkách 2/3 všech skleníkových plynů v zemědělství. Jo. Tak to jsou takový jako zajímavý vstupní data pro zahřátí.
Ještě než Martina se svým historickým exkurzem vypustíme.
Krakena.
Ten podle mě je extrémně důležitý, ten ekonomický úvod, který si teď udělal, protože to je jedna strana, to neskutečně jako konkurenceschopný, vlastně dokonalý zemědělství. Dneska, když si chceš koupit osiva a chceš ty nejlepší, tak si koupíš jejich, protože jejich šlechtitelství je fantastický.
Sedmý nejlepší stát v oblasti inovací na světě.
Přesně. Tak.
Byli druhý před několika lety.
Firma, nejzásadnější firma současně. Jedna, když se podíváš, a teď nebavíme se o Tesle, nebavíme se o Apple a tak dále, ale je firma ASML, což je společnost, která je nizozemská, která vyrábí stroje pro výrobu čipů. Ty nejlepší stroje, které fungují na základě, myslím si, ultrafialového záření, a ty nejlepší, které dělají ty nejmenší čipy, tak jsou jenom ty holandský. Nikdo jiný na světě to neumí. Umějí to jenom oni. To je způsobený celou řadou věcí. Zajímavý je, že když vznikal výrobce čipů na Tchajvanu, TSMC, teď si nepamatuju úplně přesně, takhle TSMC, jo, myslím, že to je TSMC, ten tchajvanský největší výrobce čipů, nejlepších čipů, tak vlastně 25% té společnosti vlastnil Philips. Další, jako nizozemská společnost.
Globální.
Globální, ale kterou sice známe jako díky televizi, nějaký spotřební elektronice, ale tohle je to zlato, který tam je. Je to ta výroba čipů, což je krásný průmysl, efektivní, obrovská cash machine. Jo,
prostě. Pak je to Royal Dutch Shell.
Royal Dutch Shell, no, tak to je a další věc.
V posledních měsících a letech to jsou velký plynový zásobníky, který Evropa má díky Holanďanům. Jo.
Máme tam taky náš LNG terminál. Třetinu jeho kapacity koupil ČES nedávno. No, takže
2 miliardy kubíků.
Malá země, hodně vysoká hustota zalidnění, ale jako vynikající fabrika. Jako šlape to. Jako
největší přístav v Evropě, jo, že? Rotterdam.
Rotterdam, přesně tak. Jo. Takže Martine, ale podle mě, aby jsme tohle všechno pochopili, takovej ten jako čuch na prachy, který Nizozemci nepochybně mají, on má nějaký svůj historický výklad. Já o tomhle co zvím, ale nechám to říct tebe, protože ty to víš líp.
No, já nejdřív 2 poznámky nebo 3 k tomu, co jste říkali. První, jsou bohatí, mimořádně bohatí. A v posledních letech si stále bytostněji a palčivěji uvědomovali, že to nemusí trvat věčně. A mnozí z nich si našli své viníky a to nemohl být nikdo jiný než kluk, který vládl posledních 10-15 let, Mark Rutte, a z Bruselu přicapkavší do voleb Franz Timmermans. Takže Wilders, veterán, podepisuju, volal mi 3 dny po volbách kamarád z Francie.
Já už jsem se lekl, že nový premiér.
No, toho neznám. Ale a říkal mi, Wilders je jejich Le Penova. Kdyby byly dneska volby ve Francii prezidentské, tak buď vyhrál Macron o vlásek, anebo by nevyhrál. Tak k němu. A poslední poznámka, než si
je dám... to Le Penová i proto, mimochodem, dobrý příměr, protože hodně za ty roky obrousil ty hrany. Tak. Jo? On taky nechce už vystoupit z EU. Ona nechce vystoupit z eurozóny. Jo?
Proto taky rostou ty preference.
Přesně tak. Čím se zmírňují, tím víc hlasů získávají.
Dominiku, zdravím do Montpellier. Michal tě chválí.
Přesně tak.
To se mi hrozně líbilo. Montpellier, to byl takový film.
Jsi ve Francii.
V 70. já vím, to nevadí, stejně to řeknu.
Montpellier 70. je docela pěkný město.
Je.
Je tam obrovský supercharger na Tesly. Na
Lino Ventura. Přátelé, Lino Ventura, to vy mladí neznáte, honil nějakou politickou korupci a pomáhá mu mladička hvězda francouzského filmu Patrick Dever. A ten hlavní gauner se zasadil o to přes ty nadřízený toho policajta, toho Ventury, který se jmenoval Verža, aby ho přeložili z Paříže do, pardon, díry jménem Montpellier. A na konci se ten chlap dostal do těžkostí a chtěl mluvit jenom s tím Veržatem, s tím Venturou. A oni ho skutečně přivezli a on ho úpěnlivě prosí o to, aby jako zasáhl a odřeká. Verža je v Montpellier. Řekl Ventura, odešel. Tak proto si já pamatuju Montpellier, nikdy jsem tam nebyl.
Nebyl, jo? Tak ne. To se tam se podívat, já tam byl loni naposledy.
Znám to z filmu.
Patěn má rád jenom ty mafiánské města.
To je opravdu pěkný město.
A jo? Poslední poznámka k tomu úvodu. Na sociálních sítích zuří boj o to, bude-li, nebude-li premiér, bude-li, nebude-li ve vládě. Přátelé, já vás něco vám řeknu, je to úplně jedno. Buď ve vládě bude a jeho preference budou stagnovat a půjdou dolů, a nebo teď ve vládě nebude, prostě se většina těch stran domluví, vyšachují ho. A potom, a to vám garantuju, za 4 roky dostane tento Wilders ne 23%, ale 37% a sejme to celé. Jo? Čili když jsme se o tom diskutovali na těch sítích, to nebyla žádná radost toho Wildersa. To bylo jenom konstatování. Jo? Wilders je reakce. Konec konců, co si budeme v Čechách povídat. Wilders je reakce a já si dokonce myslím, že on sice dává nebo že chce být buď premiér nebo ve vládě, nebo vicepremiér. Ale myslím si, že v zásadě jako, že úplně by potom prahl mi nepřijde racionální. Tak jenom tyhle poznámky. Má to rozehrané tak, jak to nikdy rozehrané neměl. A je to zkušený borec, který stejně jako Marine Le Pen ustoupil z těch extrémů, tak uvidíme, jak to bude. Tak to jsou poznámky k úvodu. A teď ta historie, ponecháme-li stranou jako prenatální fázi toho vývoje.
Keltské kmeny a další věci, to můžeme vynechat.
A vlastně i můžeme to všechno vynechat až do počátku 16. století.
Ano, ano, přesně tak. Přesně tak. Jo, protože tam si to rozdělovali ty říše římská a tak dále.
Že... Když Habsburkové usedli na španělský trůn, také na španělský trůn, tak součástí jejich držav bylo také 17 nizozemských provincií. A jsme prosím za vlády krále a císaře Karla V. A když Karel v polovině 50. let odešel, opustil trůn a pak umřel, tady to předal. Ferdinandovi ve Španělsku to předal svému synovi Filipovi. Tak zatímco Karel se narodil v Nizozemí, jo, používáme pro posluchače termín Nizozemí, ve smyslu historické Nizozemí, Nizozemsko teprve bude.
Je za prvý a za druhý, lidé často používají termín Holandsko. Holandsko je region v Nizozemsku. Jo? Je to jedna z těch provincií. Jo.
Holand, tedy Holand, neboli česky Holandsko, jedna z těch 17 provincií ze 3 nejvýznamnějších. Holand, Zéland, to jsou ty ostrovy a Utrecht. Jo. To jsou ty 3. A tak já to dořeknu, ten Holand. A protože to Holandsko, ten Holand byl nejvýznamnější z těch provincií, tak se název části rozšířil na celek, z toho vzniklo to Holandsko, což bylo dáno mimo jiné tím, že to Nizozemí mělo taky svéráznou specifickou samosprávu a na vrcholu té samosprávy byl generální místodržící, toho posílali Španělé, ale potom tam byly generální stavy, co si jako parlament. A šéf delegace holandských stavů z toho Holandu do generálních stavů měl titul velký penzionář a byl taky si předseda toho nizozemského parlamentu. Jo, tak děkuju za to, že ten Holandsko, velký penzionář.
Neplést, je to špatně. Jo, když řeknete Holandsko, je to špatně.
Je to špatně. Holandsko, to je kousíček jenom.
Přesně
jo.
Tak.
Mimochodem, ale dělá se to často, že jo, taky. Charles de Gaulle snad nikdy neřekl Británii, si říkal Anglie.
Jo.
Francie, Anglie.
Ale ono v té francouzštině je to vlastně krásně. Nizozemí je Pejba, jakože nízká země, jo, a tam tu chybu neuděláš. Prostě u nás ti to tak trošku jako splývá.
Kluci, hele, nízká země, jo, čtvrtina povrchu Nizozemska, jak říkám, jak jsem si našel, je pod úrovní mořské hladiny. Čtvrtina pod úrovní a čtvrtina povrchu Nizozemska nepřesahuje výšku 5 metrů nad mořem. A nejvyšší jsou výběžky Ardenského pohoří na jihovýchodě 320 metrů nad mořem.
Tak bacha, tak tam já jsem byl.
V Ardenách.
Ano, je to jedna pomezí na hranicích Belgie, Německa a Nizozemska, je nejvyšší hora Nizozemska, která má těch 320 metrů. A ono to zní jako bláznivé.
To je vejšlap pro kardiaka, pro mě.
To u nás na Břevnově je to vejš, jo? Nějakých, nevím, třeba 400 metrů. A tam, když přijedete, tak to je fascinující záležitost. To, kdybyste jeli náhodou kolem, jako nestojí to za nějaký individuální výlet, ale já jsem s kamarádem, když jsem žil v Belgii, se domluvil, že objedeme nejvyšší hory Beneluxu. Jo? Což je trošku bizár, každopádně nejvyšší hora Belgie je nějakých 900 metrů v Ardenách.
A měl lana, jestli jste měli.
A tam dojedeš autem, jo? Tam je parkoviště na vrchu a pak je tam, ono má nějakých 890, jestli to nepamatuju přesně, jo? Ale je tam ještě 7-metrová rozhledna, aby to číslo bylo zaokrouhlené, aby se jako vylez, vejš. A ta nejvyšší hora Nizozemská má skutečně 320 metrů a nahoře hospoda, rozhledna, labirint. Jo, parkoviště, to je turistická atrakce, nejvyšší hora na Nizozemsku.
Taková výška.
V Lucembursku to není, taky tam je asi 600 metrů, něco takového, taky to není žádná paráda, ale fakt jako nejvyšší hora Nizozemska stojí za to.
Tak to si budu pamatovat a vyvolalo to mě vzpomínky na film, který se jmenoval Angličan, který vylezl na kopec a slezl z hory. Hugh Grant hrál hlavní roli. Strašně, kdybyste chtěli, strašně milej, pohodový, báječný film, tak 20 let starý, o klukovi prostě co vylezl na kopec a slezl z hory, pak jste udělali horu.
Ne,
ve Velsu.
Ve Velsu, no tak tam jsou jiný hory, no.
Ve Velsu.
On Martin lítá, víš, jako z Nizozemska, vždycky si odletí na chvíli, pak se vrátí.
Ale k tomu...
Já proto taky v Nizozemsku nejsou žádní cyklisti pořádní. V Belgii, jo?
Jo, to je pravda.
Ale Nizozemce...
No, jsou tam. Jo, jsou vynikající.
Tady si potrhávám nesouhlasnou vlnovkou.
Jsou tam vynikající.
Já si nějak žádnýho nevybavuju teď.
Jsou vynikající cyklisti, holandský. Ne, nizozemský.
Björn Ries vyhrál.
Jo, tenhle, no.
No jo, tak přiznal, že dopoval. Minulý
není týden... Björn Ries Dán?
A je to Dán. A navíc je to Dán.
Co mi tady povídá?
A je to navíc Dán. A mimochodem,
to
ale...
To jsou Belgičani nebo Francouzi.
Ale Belgičani s Bernardem taky. Inotem, o kterém jsme si povídali v díle zvaném Kolo, tak pořád porážel nizozemského cyklistu, který se jmenoval Jobs Otemelk, se to píše. A pak jednou Bernard Hinault spad, rozbil si koleno a tenhle ten holandský kluk jménem Zootemelk to vyhrál. Tak to jsem mu tenkrát strašně přál.
A to sportovní zázrak.
A to byl Holandák. Co chci říct, že na rozdíl od Karla V., který se narodil v Nizozemí, tak Filip se nenarodil v Nizozemí, ale ve Španělích. A v porovnání s Karlem V. to byl nemilosrdný bigotní katolík, který se rozhodl, že bude protestantské Nizozemí, což je zejména severní Nizozemí, 7 severonizozemských provincií Holland, Zéland, Utrecht, Geldern, Overijssel, Friesland a Drenthe. Tak, že je bude rekatolizovat. A to vedlo v 60. letech k obrazoborskému povstání v Nizozemí. Začala dlouhá válka, která vlastně trvala s krátkou přestávkou 12-leté příměří od roku 1609 do roku 1621 až do konce 30-leté války, kdy museli Španělci uznat nezávislost těch severonizozemských spolných provincií, což je to dnešní Nizozemí. A teď jsem chtěl něco říct a zapomněl jsem to.
To přijde.
Jo, já vím, že to přijde, ale odesky přijde pozdě.
No seš na začátku, bo musíš se dostat k dělení.
Tak. Jo? A jo, to je to Nizozemí. Ten příběh je, to dělení začalo v roce 1579, kdy ty jižní provincie, katolický, Flandry, Antwerpy, tak nechtěli válčit s Nizozemím, tak byli katolíci. A v lednu 1579 vytvořili takzvanou Arasskou unii, kde jinde než v Arasu. Což ve mně bylo vzpomínky na Manon Lescaut. Manon z Arasu. Manon je moje umřít pro krásu, nezval, válka. Arasská unie 1579 a ještě ten týž měsíc na konci ledna 1579 vytvořilo těch 7 severonizozemských provincií, tzv. Utrechtskou unii a to je to dnešní Nizozemí. Tady to dělání začíná.
A ta Arasská unie, to je co Flandry. To,
a to je Belgie.
To je jádro
dnešní Belgie.
Je třeba myslet na to, že Belgie nejsou jenom Flandry, je to i Valonsko.
Ano.
Flandry
ano.
Jsou ta nizozemská část, Valonsko je ten spodek.
Ale ty se ptal na něco jiného, na ten kapitalismus a na ten kšeft. No, pač to byli protestanti, byli to kalvinisti. A jo, mohli si přesvědčit o tom, pokud o tu predestinaci kalvinistickou, mohli se přesvědčit v úvozovkách o tom, jestli jako jsou teda jsou ti úspěšní. Podnikali jako diví. Mimochodem, když španělští vojáci přicházeli po zlaté cestě buď z Milána nebo ze Španěl do Nizozemí v 16. století, tak byli fascinovaní tím, jak jsou oblečení a jak bohaté jsou domy obyvatel nizozemských měst. Jsou některé deníky a ty říkají, vysoká španělská aristokracie chodí oblékaná hůř než manželka nizozemského obchodníka, třeba v Amsterdamu. Čili to bohatství ty Španěláky lákalo, Filip to chtěl pokud možno drancovat, měl pocit, že Nizozemí málo dává a z toho vznikl ten odpor. Ten španělsko-nizozemský konflikt byla směs národního odporu odporu nenechat si, já strašně nerad mám to slovo, co používají ty alarmisti, to vykořisťovat, jak oni to tak říkali, jo? Nenechat se vykořisťovat jako tím Španělskem. Tohle všechno a samozřejmě jako touha po vybudování zámořského impéria, to už je taky přelom 16. 17. století. Tady se opravdu rodil na burze. Antwerpy byly největší, jako jeden z největších přístavů a trhů v Evropě. Tady se rodil evropský kapitalismus.
Tam, jo, a jsou to vlastně, Nizozemsko je, já nevím, kolébkou, jo, abych to nazval, mě pak někdo nenapadl, že nejsem přesnej, kolébkou největšího vynálezu podle mě jako moderní doby, když to budeme brát tady zhruba do toho 16. století. Jo. A to je úvěr.
A protože, na to jsem se já díval.
No?
A úvěr je starý 4,5 tisíce let.
Jo, ale tak, jak se rozrost z Nizozemska dál po Evropě a po světě, tak takovou jako...
Babyloniani půjčovali za 20% na rok.
Tak to bychom si mohli vrátit do severní Itálie, renesanční Itálie. Ale Michal měl na mysli něco jiného, jo? Jako tu expanzi toho. Jo.
A to se týká to, co říkal Martin.
S Tiburonem, expanzi ty myšlenky.
To, když jdeš po Amsterdamu, tak vidíš prostě bohatý přístav, vidíš ty bohatý jako měšťanský domy.
Banky, úvěry, jo? Investice.
A tam jde o to, jak jsi říkal, to, co říkáš, nepochybně platí, ale... Jak bych to řekl, institucionalizovat úvěr tak, jak ho známe dneska, my začali ty Nizozemci pořádně toho využívat. A to souvisí s tím, že vlastně do té doby ten svět, celý svět, takhle jsem to četl v knize Alchymisté, The Alchemists, kterou napsal, která se týká toho finanční krize v roce 2008 a popisuje příběh třech centrálních bankéřů, britský centrální banky, americký a evropský. A tam jde o to, že to je tam velký krásný úvod, ta knížka podle mě nikdy nevyšla česky, je skvělá, určitě si ji přečtěte. Je úvod o historii monetární politiky, jo, centrálních bank. Hmm. A hodně se tam brousí i kolem Nizozemska a podobně. Jde o to, že vlastně do té doby celý svět měl nedostatek kapitálu. Přijde ho neměl kde brát, byl jenom z toho, co si jako vydělal, jo, a co si ušetřil, to ti zůstalo. Ale nebyl tady nikdo, až přesně jak ty říkáš, jo, až na pár lichvářů, který ti půjčili za nějaké... Jako
ale to by byly nejpříběh.
Přesně, nekřesťanský úrok a tak dále. A tímto Nizozemsko vlastně jako dalo obrovský impuls tý evropský na začátku a pak vlastně i té světové ekonomice. Není náhoda, že když Nizozemci měli to loďstvo obrovský, jezdili po celém světě, kolonie, prostě jako fakt šlapali a stojí za tím ta finanční základna.
A není náhodou, že to bylo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku, jak říkáme, jak domluvíte v Falíkách. No, není náhodou, že se v 16. století střetli ve třech válkách, čtyřech válkách, Angličani a Nizozemci. Angličani to dokonce vedlo k tomu, že za Valley Cromwella v roce 1651 vydali něco, co se jmenovalo Navigation Acts, zákony o plavbě. A teď poslouchejte, jak to měli ti Angličani vymyšlený.
Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Tohle je novinka, rozhodli jsme se, že bychom rádi Nový svět dál rozvíjeli, přidali některé aktivity, aby se tak stalo, tak potřebujeme vaši podporu. Pokud tedy chcete slyšet Nový svět dále až do konce, tak za drobný poplatek tak můžete učinit na platformě Hero Hero nebo na platformě Gazetisto. To v případě, že máte zájem o samotný Nový svět. Ale pozor, je tady i zvýhodněný balíček v kombinaci s Insiderem a ten si na Patreonu, na platformě Patreon podcastu Insider můžete koupit oba, Nový svět i Insider, za zvýhodněnou cenu. Je to velmi jednoduché, přijdete na Hero Hero nebo na Gazetisto nebo na Patreon, tam si to objednáte. A pozor, to znamená, že to můžete poslouchat i ve vašich oblíbených aplikacích jako Google Podcast, Apple Podcast, skrz drobný odkaz, RSS kanál, tam vložíte, je tam vždycky napsán i návod a můžete poslouchat dál, jak jste zvyklí, akorát
si za to vezmeme nějaké peníze. Ty peníze nejsou pro nás, ty peníze jsou pro to, aby jsme dál mohli produkt Nového světa rozvíjet. Chceme knížky přinášet, cestovku máme v hlavě, nějaké živá vystoupení, prostě spousta věcí, které něco stojí. My vám moc krát děkujeme, nejenom já, ale i Mirek s Martinem, a mějte se hezky. Díky.